Uniunii Sovietice. În special prin intermediul a două mari programe, Traseca și Inogate. Programe care își propuneau ca petrolul din Azerbaidjan să fie adus prin Georgia și peste Marea Neagră până la un terminal european care ar fi fost construit în România sau în Bulgaria. Dacă ar fi fost Bulgaria, asta ar fi dus la un extraordinar avânt economic pentru portul ales, Burgas. Dacă ar fi fost România, asta ar fi dat în sfârșit o însemnătate economică traseului care merge de-a lungul canalului Dunăre-Marea Neagră. În cele din urmă, Azerbaidjanul și Georgia au semnat contracte cu Statele Unite și conducta de petrol merge acum prin Turcia spre Marea Mediterană. Nu e o exagerare a spune că Europa a pierdut acolo politic. Contractele semnate de guvernele locale cu Statele Unite nu au dus însă la rezolvarea conflictelor. Dinastia aflată la putere în Azerbaidjan se îmbogățește, însă o parte din teritoriul țării rămâne ocupată de Armenia, care e sprijinită de Rusia, ambele lăsate deoparte de la împărțirea manei petrolului. Tot Rusia sprijină militar și cele două regiuni secesioniste din Georgia, Abhazia și Oseția de Sud, care sunt de fapt independente de facto. La aceste conflicte s-a referit astăzi șeful diplomației europene, Javier Solana, după întâlnirea sa cu miniștrii de externe din Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Unele conflicte sunt înghețate, altele mai puțin înghețate, dar în orice caz am vrea foarte mult, indiferent de tipul de conflict, ca Uniunea Europeană să poată ajuta, a spus Javier Solana. Dincolo însă de distinția aproape teologică dintre un conflict înghețat și unul mai puțin înghețat, nu este limpede în ce fel ar putea ajuta Uniunea Europeană. Niciunul dintre cei trei miniștri de externe nu a menționat dorința țării lui de a adera la Uniunea Europeană. Planurile de acțiune pe următorii 5 ani pe care Uniunea ar putea să li le ofere au fost blocate de Cipru, care protestează față de existența unor linii aeriene directe între Azerbaidjan și regiunea secesionistă turcă a Ciprului de Nord. Așa încât reuniunile de astăzi au fost retrogradate la rangul de discuții informale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Tbilisi au salutat astăzi propunerile de pace avansate de liderul autoproclamatei Republici Osete de Sud, Eduard Cocoite. Propunerile ce se conțin într-o scrisoare acestuia către președinții Rusiei și Georgiei și către Organizația de Securitate și Cooperare în Europa se referă la demilitarizarea zonei de conflict, sporirea măsurilor de încredere între părți și reconstrucția economică a regiunii. Premierul Georgiei Zurab Noghiadeli s-a arătat surprins astăzi de propunerile venite de la liderul osetin, dar le-a apreciat drept un pas înainte spre soluționarea pașnică a conflictului cu Osetia de Sud, un pas ce ar corespunde cu planul Georgiei de reglementare a problemei. Este deosebit de important pentru noi că acele principii fundamentale expuse în scrisoarea liderului Osetiei de Sud, Eduard Cocoite, corespund cu planul pe care președintele Mihail Saakashvili l-a prezentat la reuniunea ONU în 2004 și a Consiliului Permanent al OSCE din octombrie 2005, plan care a primit aprobarea ministrilor de externe din țările membre ale OSCE săptămâna trecută la Ljubljana, a declarat premierul georgian. Moscova, de asemenea, a salutat propunerile lui Cocoite, însă oficialități ruse au lăsat să se înțeleagă că ar dori ca în procesul de negocieri pentru Osetia de Sud să fie antrenat și reprezentanții ai altei republici secesioniste, Abhazia, propunere ce ar putea fi respinsă la Tbilisi. Planul de pace al lui Cocoite a fost avansat într-o nouă perioadă de tensionare a relațiilor dintre Georgia și Osetia de Sud. Uniunea Europeană a introdus interdicții temporare la importul de carne de pasăre din Ucraina, în legătură cu epidemia de gripă aviară din sudul peninsulei Crimeea. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful adjunct al Departamentului Medicină Veterinară de la Kiev, Nicolae Pațiuc. Ceva mai devreme, interdicții similare au introdus Rusia și Kazahstan.
Tot astăzi, oficialitățile ucrainiene au confirmat apariția unui nou focar de gripă aviară în zona afectată. Este a 13-a localitate din sudul Crimeei, în care a fost confirmată prezența virusului H5 la păsările domestice.
Autoritățile veterinare spun că de la izbucnirea epidemiei, cu aproape 10 zile în urmă, au fost omorâte peste 50.000 de păsări. Epidemia a continuat să se extindă însă și, în afară de cele 13 sate unde a fost confirmată prezența gripei aviare, mai există alte 10 localități în care s-au atestat cazuri de peire în masă a păsărilor domestice.
Autoritățile ucrainiene spun că țin situația sub control, deși s-au atestat mai multe cazuri când țăranii nu au anunțat oficialitățile despre moartea păsărilor. Nu s-a înregistrat până acum niciun caz de trecere a gripei aviare la om. După cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, autoritățile uzbece i-au anunțat ieri pe colegii noștri de la serviciul uzbec al postului nostru de radio că, neavând acreditările necesare de la Ministerul de Externe, nu mai pot activa pe teritoriul acestei țări. Victor Eschenazi Moroșan revine și astăzi asupra subiectului.
Președintele în exercițiu al Europei Libere, Radio Libertatea, Jeff Trimble, a calificat decizia guvernului uzbek drept, cităm, încă un atac al guvernului lui Karimov împotriva drepturilor fundamentale ale omului, spunând:
"This unwarranted action by Uzbek authorities further erodes..."
Această acțiune nejustificată a autorităților uzbece erodează și mai mult starea deja deprimantă a libertății cuvântului în Uzbekistan și este un alt atac al guvernului președintelui Islam Karimov la adresa drepturilor fundamentale ale omului din Uzbekistan. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea nu vor fi descurajate în eforturile de a relata cu acuratețe și obiectivitate despre evenimentele din Uzbekistan, poporului din această țară, în întreaga Asia Centrală și în restul regiunii spre care emitem. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea operează în Uzbekistan într-o ambianță de restricții pentru media din 1996 și s-a aflat sub o presiune crescândă din partea guvernului după reprimarea severă a protestelor de la 13 mai din localitatea Andijan. Corespondenții postului de radio au relatat despre mișcarea de protest în cursul căreia, după afirmațiile grupărilor de apărare a drepturilor omului, au fost uciși sute de demonstranți civili. Ziariștii Europei Libere, Radio Libertate, au fost confruntați cu hărțuiri și persecuții, iar din luna august, Nosir Zokir, corespondent în localitatea Namangan, a fost închis pe timp de 6 luni sub acuzația de a fi insultat ofițer de poliție. 10 de alți corespondenți și familiile lor din Uzbekistan au primit telefoane de amenințări, au fost interogați de ofițeri de securitate, aparatura de înregistrare le-a fost confiscată sau au fost chiar atacați fizic. Spre sfârșitul lunii octombrie, BBC-ul a anunțat că își închide biroul din Tashkent din cauza hărțuirii și persecuțiilor la care era supus personalul redacției. Închis a trebuit să fie și biroul Organizației de Dezvoltare a Mediilor de Informare cu sediul în Statele Unite, Internews. Aflată în Uzbekistan din 1995, organizația a fost acuzată în fața tribunalului că, citez, ar conspira pentru a publica informații și a produce programe de televiziune fără licențele necesare. Persecutați au fost și corespondenții Institutului de Relatări despre Război și Pace, cu sediul la Londra. Website-ul lor în uzbek a fost blocat, iar cei care contribuiau la el forțat să părăsească țara. Între ei s-a aflat și directoarea proiectului, Galima Buharbaeva. Vorbind din Statele Unite pentru postul nostru de radio, ea afirma: "Astăzi am pierdut nu numai o echipă foarte bună de ziariști profesioniști de la Radio Libertatea. Poporul Uzbekistanului a pierdut ultima platformă de exprimare a unei opinii alternative despre ceea ce se petrece în țară. Lumea a pierdut nu numai o sursă bună de informații, dar și un refugiu, un loc unde puteau veni oricând să-și spună îngrijorările și să găsească sprijin moral."
O relatare rezumată de Victor Eschenazi Moroșan. În România, Mircea Joană, liderul Partidului Social-Democrat de opoziție, susține că oficialii români trebuie să se implice mai mult în promovarea Partidului Comunist din Republica Moldova, în rândul, cităm, familiilor ideologice ale partidelor europene. Declarația a fost făcută astăzi într-o dezbatere cu tema politica răsăriteană a României după decizia de amplasare a bazelor militare americane, invocând lipsa unei strategii coerente în politica externă a României. În opinia fostului ministru de externe al României, trebuie România trebuie să învețe să devină catalizatorul ajutorului pe care Occidentul îl oferă Republicii Moldova, dar trebuie să-și reconsidere și relația cu Federația Rusă. Cităm din nou. România a ratat la începutul anului oportunitatea ca împreună cu Ucraina și Georgia să devină un triunghi de forță în regiune, a apreciat Mircea Joana.
Mircea Joana a tras atenția asupra tentației puterii actuale de a pune un mai mare accent pe dimensiunea hard a politicii externe, respectiv pe serviciile de informație externă și pe întărirea forțelor militare, în detrimentul consolidării avantajelor economice sau culturale ale României, constituite în ceea ce liderul PSD numește dimensiunea soft a politicii externe. În ceea ce privește statutul Mării Negre în politica externă, constituit într-unul dintre subiectele dezbaterii, Joana a concis că oficialii de la București trebuie să definitiveze o strategie precisă în acest sens.
România rămâne un jucător regional, dar ca să fie influențat, să aibă o influență la răsărit, trebuie să-și consolideze poziția în Europa de Est, a mai apreciat senatorul PSD citat de agenția Mediafax. Presa românească de astăzi se ocupă și ea de rezultatul alegerilor din Transnistria, dar și de evoluțiile în politica externă a României, după cum aflăm de la Tania Radu.
Alegerile din Transnistria sunt comentate azi mai mult decât ieri în presa de la București. Evenimentul zilei scrie că liderul separatist de la Tiraspol poate ține în șah Moldova până în 2020, fiind deja susținut pe față de Rusia și de Ucraina. Articolul comentează declarații făcute la postul de radio 2 CVL de ambasadorul rus la Chișinău, Nicolae Reabov, remarcând că acum Rusia nu-și mai ascunde simpatiile și sprijinul politic și militar față de regimul ilegal din Transnistria. Se face referire și la noul plan de rezolvare a crizei transnistrene, cel atribuit Nataliei Vitrenko, președinta Partidului Socialist Progresist din Ucraina. Rezumat de evenimentul zilei, acest plan ar însemna că Moldova și Transnistria sunt condamnate la unire. Tot în evenimentul zilei, într-un comentariu axat pe situația politică din România după ultimele sondaje de opinie, Emil Hurezeanu se referă și la prestația președintelui Băsescu pe probleme internaționale. Comentatorul crede că președintele român a reușit exact acolo unde nu avea deloc experiență și poate tocmai din cauza asta. În ciuda așteptărilor pesimiste justificate de jocul strategic de la Marea Neagră, relațiile cu Rusia par suspect de relaxate, spune Hurezeanu. El face și observația că Moldova a revenit în sfârșit în prim planul politicii externe românești, în timp ce la Moscova pare să se fi profilat intenția de a transforma Transnistria într-un releu de securitate la granițele Uniunii Europene și ale NATO, asemănător Kaliningradului. Despre transformarea singurului vecin prietenos al României, Marea Neagră, într-un nou pivot al istoriei, se vorbește în articolul lui Victor Roncea din ziarul Ziua. El spune că această abordare este o șansă aproape unică. Acum, continuă acest editorial, avem posibilitatea să lucrăm în același timp pentru interesele spațiului românesc și ale celui euroatlantic, suprapuse perfect, ca un cifru uitat și reinventat al aceluiași depozit de valori. Așa să ne ajute Dumnezeu, ne-am încheiat citatul. Ziarul Ziua prezintă de asemenea pe o pagină întreagă dezbaterile de la București dintre reprezentanții ai Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei și României despre Marea Neagră ca subiect diplomatic de prim rang. Dezbaterea a fost prilejuită de lansarea la București a versiunii românești a cărții profesorului american Charles King, Axa Noua Românie la Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În ce măsură România își asumă trecutul recent al comunismului? În ce măsură alte țări din regiune fac acest lucru? Sunt întrebări la care caută un răspuns în analiza sa Traian Ungureanu.
Cea mai bine păzită epocă din istoria României s-a încheiat de curând, acum doar 15 ani. Comunismul n-a fost discret sau neglijent. Nu îi stădea în fire. A fost un regim de forță și abuz, dar și o orânduire cu obsesia ștampilei, cultul ședinței și mania dărilor de seamă. Comunismul a lăsat un continent de urme scrise. Cu toate acestea, sistemul politic post-comunist susține de 15 ani că nu găsește drumul înapoi. Comunismul românesc a devenit astfel o ipoteză fără acte și o fantomă fără conținut. Tinerii care nu l-au cunoscut sunt la o distanță astronomică și irecuperabilă de o eră foarte recentă. Restul ține de un palmares politic rușinos și pervers. Problema unui raport național asupra comunismului s-a pus încă din 1990. Mai întâi societatea Timișoara, apoi țărăniștii și Alianța Civică au descris cele trei obiective fundamentale. O lege a lustrației, instrument de îndepărtare a foste rețele comuniste de la funcții publice într-un stat democrat, accesul la dosarele securității, formă de cunoaștere directă a faptelor și deschiderea generală a arhivelor, condiția care permite istoricilor să scrie povestea generală a comunismului. Niciunul din aceste trei obiective nu a fost atins. Cauzele sunt cunoscute. Proiecte de legi ignorate sau răstălmăcite, de la legea propusă de societatea Timișoara la legea smulsă din mâinile lui Ticu Dumitrescu. În perioadele de guvernare PSD, această arie de subiecte a fost scoasă din discuție. În perioadele de guvernare CDR și până acum Alianța DA, aceeași temă a fost lovită de amatorism agresiv sau pretext de amânări. Efectele muțeniei cu care România a tratat comunismul, odată ce a scăpat de el, sunt însă mult mai interesante decât cauzele. După 15 ani, zelul civic pare pacificat. Apar încă proiecte de lege, dar viața lor este stingheră. Senatorul liberal Adrian Cioroianu a propus un proiect. Ideea a vizitat prin aprilie paginile ziarelor. Cosmin Gușă, lider al unui partid fantomatic, dar și redutabil om de culise, a depus alt proiect, fără urmări. În mare, dezbaterea parlamentară e defunctă. Discuția purtată cu președintele Băsescu a fost mai agitată. Organizații civile au insistat, iar președintele le-a cerut un proiect clar și argumentat, un soi de raport rechizitoriu. Din septembrie, discuția e blocată. Președintele a făcut totuși câteva gesturi. A adus fondul CAER și fondul Tratatul de la Varșovia în arhivele statului și a lăsat să se înțeleagă că istoricii vor avea acces. A dispus livră de dosare de la SRI către CNSAS. Un număr uriaș de documente au fost predate, dar primitorii spun că sistemul e greoi și manipulat de SRI. Astăzi, președintele a inaugurat noul sediu al arhivelor CNSAS. A fost însă o zi simplă. În timp ce Băsescu tăia panglica, Emil Constantinescu îl forfeca la CNSAS. Fostul președinte a fost audiat de CNSAS pentru că susține că poate dovedi legăturile lui Băsescu cu securitate. Constantinescu înnoadă astfel tradiția documentelor bombă. Acesta e rezultatul lipsei de soluție serioasă. Problema dosarelor se afundă în comedie. La un loc, produsul ultimelor 15 ani de inițiative, simulări și piedici e un zero compromițător. Suma nulă a acestei comedii spune tot despre regizorii ei. România regimului democratic nu are memorie și justiție pentru că asta ar fi dus la eliminarea celor ce au pus la punct sistemul. În acest punct, cazul României e extrem și în fond identic cu nemișcarea din Moldova. Cehia, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia nu sunt diferite pentru că au rezolvat perfect relațiile cu comunismul, dar nici n-au petrecut 15 ani simulând și blocând. Cehia are o lege a lustrației din 1991, Ungaria din 96, Polonia din 97. Țările Baltice arestează și judecă foști comisari comuniști. Diferența de atitudine explică celelalte diferențe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Să adăugăm și că astăzi Curtea Supremă a Letoniei a păstrat acuzația de genocid pentru un fost agent sovietic implicat în deportările letonilor în Siberia în perioada stalinistă. În 2003, un tribunal local l-a condamnat pe Nicolae Larionov la 5 ani închisoare pentru trimiterea în exil a 500 de letoni în 1949. Larionov a murit la Riga luna trecută în vârstă de 84 de ani, dar iată, instanța a păstrat decizia.
Într-un singur an, Republica Moldova pierde la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului două dosare pe un singur caz. Serghei Popov, în vârstă de peste 80 de ani, cere să intre în posesia casei care a aparținut părinților săi înainte să fie deportați. Instanțele de judecată i-au dat dreptate solicitantului, dar după 7 ani de la adoptarea acestei hotărâri, domnul Popov nu a intrat încă în casa părintească. Mai multe detalii de la Vitalie Dogaru.
În prima decizie de la 18 ianuarie 2005, Curtea de la Strasburg amendează Republica Moldova pentru violarea drepturilor la un proces echitabil și la protecția proprietății. Autoritățile statului au fost învinuite de neexecutarea unei decizii judiciare cu o vechime de 7 ani care prevede retrocedarea casei. Serghei Popov primește de la stat 6.000 de euro. În loc să fie executată hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului, afirmă avocatul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghi, la Chișinău este inițiat un proces de revizuire a deciziei Instanței Naționale din 1997, fapt care l-a făcut pe Serghei Popov să mai prezinte o cerere la CEDO. Hotărârea Înaltei Curți de acum o săptămână recunoaște din nou încălcarea acelorași drepturi, adică la un proces echitabil și la protecția proprietății. Republica Moldova trebuie să achite acum reclamantului suma de 7.080 de euro, Vanu Jereghi.
În decurs de un an, Republica Moldova a fost obligată să ia chitilul Popov pe suma de 13.000 euro. Este o sumă considerabilă pentru fiecare din noi. Banii aceștia sunt cheltuiți din bugetul statului, adică sunt banii noștri, din buzunarul fiecărui. Eu personal consider că putea fi evitată achitarea acestor sume dacă statul avea să respecte legislația națională și prevederile Convenției Europene.
Jereghi a menționat că CEDO urmează să se expună într-o procedură separată asupra unei alte sume de circa 140.000 de euro pe care Serghei Popov o consideră repararea prejudiciului material cauzat de violările stabilite de Înalta Curte de la Strasburg. Reprezentantul reclamantului, Ivan Torceac, afirmă că Serghei Popov nu a mai intrat în casa părintească de la 16 ani, când a fost deportat împreună cu întreaga familie, iar imobilul a fost naționalizat.
Domn Popov are o singură dorință, să intre în casa părintească și în ultimul drum să fie petrecut tot din casa părintească. Pentru că atât părinții dumnealui cât și mai avut frați, surori, nimeni nu a plecat din casa părintească, la care a ținut foarte mult.
Astăzi, în casa cu o suprafață de circa 150 de metri pătrați din zona centrală a capitalei, locuiesc trei familii. Deși primăria le-a asigurat cu apartamente, spune Ivan Torceac, acestea refuză să îndeplinească hotărârea instanței. Avocatul Vanu Jereghe afirmă că dosarul Popov nu este unicul pierdut de Republica Moldova la CEDO din cauza neexecutării deciziilor adoptate de instanțele naționale. El spune că autoritățile argumentează acest lucru prin lipsă de bani.
În cazul Popov 1 versus Moldova din ianuarie 2005, curtea clar a spus că motivația statului prin lipsa surselor financiare nu este o argumentație bună. Decizia judiciară este sfântă. Adică, pentru ce au mai emis o instanță de judecată dacă ai o hârtie la mână care nu se execute?
Avocații susțin că ultima hotărâre a Curții Europene pentru Drepturile Omului în dosarul Popov creează un precedent care poate fi urmat de mai multe cereri în judecată privind retrocedarea bunurilor naționalizate de către puterea sovietică. Numărul condamnărilor Republicii Moldova de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului se apropie de 30. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La Ungheni, cu ajutor financiar american, s-a inaugurat un centru de asistență pentru copii, centru care își propune, după cum veți auzi numai decât, să-i facă pe tineri mai responsabili în legătură cu propria lor viață. O relatare de la Valeria Vițu.
Pentru început, centrul dotat cu dormitoare, o bucătărie, sală pentru studii, televizor, mobilier, cărți și materiale didactice va găzdui 12 tineri din raionul Ungheni, care vor avea obligațiunea să meargă la școală. Prezentă la manifestare, Heather Hodges, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, a declarat că deschiderea unor astfel de centre îi va ajuta pe tineri, în special cei lăsați fără supraveghere, să aibă un adăpost sigur. Inaugurarea unui asemenea centru a fost posibil ca rezultat al unui apel lansat de președintele Bush, în care a pus problema traficului de ființe umane și a necesității combaterii acestui flagel. Astfel de probleme, precum șomajul, traficul de persoane scot în evidență necesitatea unui astfel de centru, unde tinerii se poată primi asistența de care au nevoie. Tinerii trebuie să acumuleze acele deprinderi de viață care i-ar ajuta să fie mai independenți în viață și astfel să nu devină victime ale traficului de persoane. L-am întrebat pe Constantin Stratulat, managerul noului centru, care au fost criteriile de selectare a tinerilor cărora li se va oferi acest adăpost.
Pentru noi, în primul rând, este important tinerii care sunt orfani și, într-adevăr, lipsiți fără sprijin din toate punctele de vedere. Nu au acoperiș deasupra capului, se află, cu alte cuvinte, în stradă. Dar o categorie aparte, în special a tinerii, ai căror părinți sunt plecați peste hotare fără supraveghere. Adică ei nu sunt integrați, adică nu au un start, o bază pentru a începe o viață independentă.
Constantin Stratulat spune că tinerii vor putea sta în acest centru timp de un an, după care vor trebui să-și caute un loc de muncă.
Ei se vor afla în centru atâta timp cât noi vom putea și de acordăm instruire, fiind în relații cu instituțiile care oferă anumite profesii, să zicem, frizer, sudor, atâta timp cât ei învață, ei se află în centrul nostru. După aceasta, menirea noastră este ca să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă. Primind primul salariu, îl ajutăm de acum ca să trăiască de sine stătător, de a nu mai beneficiază de centrul nostru. Se creează rețeaua socială, adică asistentul social, psihologul, țin legătura cu acest beneficiar prin intermediul vecinilor, prietenilor, rudilor, pentru a ști care este soarta lui de integrare în societate.
Pe Constantin, de 18 ani, l-am întâlnit chiar în odaia sa, unde citea o carte. El afirmă că niciodată nu a visat să aibă asemenea condiții de trai. Constantin este decis ca după un an de ședere la acest centru să meargă să învețe de lemnar.
La mine, stara familiei, suntem 8 copii, greu, mama nu lucrează, totul. ce este, place. Înseamnă foarte mult în condițiile care nu le-am avut.
La centru am întâlnit-o și pe Natalia. De la 8 ani, ea se află la școala internat din Ungheni. Acum ea este unul dintre beneficiarii noului centru. Natalia spune că această instituție este un adevărat cadou în condițiile în care situația în familie este una destul de grea.
Tatăl meu era plecat, mama nu lucra, era șomer și era situația grea în familie și am nimerit în internat. A fost un grup de 9 fete. Am locuit, dormitorul a fost mai mare, toate într-o cameră. Bucătăria a fost pentru toată școala. Aș dori să devin o frezăriță. Este frică să plecăm peste hotare.
De la Ungheni, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi despre un vernisaj mai puțin obișnuit, un vernisaj în memoriam pentru pictorul Andrei Sârbu, care ar fi împlinit în această lună 55 de ani. Andrei Sârbu a decedat în anul 2000, relatează Dumitru Crudu.
Pe primii vizitatori am întâlnit cu aproape o oră înainte de inaugurarea expoziției. În fața tablourilor l-am întâlnit pe criticul de artă și jurnalistul Vasile Malanețchi, pe care l-am rugat să ne spună cum se explică interesul atât de mare al publicului față de moștenirea artistică a lui Andrei Sârbu.
Este deja o legendă, a plecat prematur din viață la doar 50 de ani. Era un om cu totul consacrat artei, trăia plenar arta ca pe un dat fundamental al existenței sale. A știut să anticipe multe din descoperirile care s-au produs mai târziu în artele plastice.
În opinia lui Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Arte, lumea este fascinată de personalitatea lui Andrei Sârbu pentru că acesta a fost un pictor disident. Cu toate că fusese marginalizat pe vremea Uniunii Sovietice, Andrei Sârbu se încăpățânase să nu facă niciun fel de concesii ideologice în arta sa. Saloanele și galeriile îi refuzau lucrările, dar pictorul continua să facă artă abstractă, sfidând și ridiculizând normele și preceptele realismului socialist.
Exista un fel de dublă moralitate a artiștilor, una pentru oficialități, iar alta pentru mediul artistic. Sârbu nu a făcut aceste compromise. Un artist cu care ne vom putea mândri încă mulți ani înainte, pentru că în acest context periferic, Sârbu a putut să se manifeste la nivelul celor mai mari artiști.
Pentru că a refuzat să se înregimenteze în rândul promotorilor artei oficiale, pictorul Andrei Sârbu a fost îndepărtat din viața publică. El a făcut o artă underground și a trăit ca un om ostracizat. Scriitorul Mihai Poiată consideră că viața pe care a dus-o artistul și-a lăsat amprenta și asupra creației sale.
Andrei, de fapt, nici nu a avut un apartament propriu-zis. El a locuit, el a trăit în atelier și toate atelierile lui au fost la subsol, în umiditate, în condiții foarte neprielnice. Vieții, creații, cu atât mai mult, ateliere în care nu ajungea lumina zilei. Andrei a creat folosindu-se de altă lumină și asta cred că se poate vedea și în picturile lui.
Criticul de artă Constantin Ciobanu este cel care pledează pentru valorificarea artei lui Andrei Sârbu și pentru o mai bună înțelegere a ei. După Constantin Ciobanu, aportul lui Andrei Sârbu la înnoirea artei plastice din Republica Moldova este uriaș.
El a îmbrățișat diverse orientări în artă. El a fost unul dintre primii care a îmbrățișat, să zicem, în tinerețe încă limbajul artei pop. A fost unul dintre primii de la noi și poate dintre foarte puțini maestri care au lucrat și în maniera realismului fotografic. Dar deja undeva spre sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, Andrei Sârbu se dezice de la orice aluzie, deci de factură figurativă.
Vernisajul de astăzi a culminat cu lansarea unui album al artei lui Andrei Sârbu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase analizează rezultatele alegerilor municipale din 11 decembrie. Și conchide, citez, prăbușirea vechii clase politice pro-românești are drept consecință ieșirea în față a unei noi generații de politicieni pe acest segment al eșechierului politic. O generație în frunte cu Dorin Chertoacă, citat încheiat. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Leasingul evoluează, dar are nevoie de injecții financiare ieftine. Este titlul unei analize ample din ziarul de mâine. Autorul constată că în anul 2006 valoarea pieței leasingului va crește de două ori, atingând cifra de 500-600 milioane lei. Într-un interviu acordat ziarului, Natalia Gladkova, jurist la compania Brodsky Uskov Luper Reed and Partners, afirmă că situația privind respectarea prevederilor legislației antimonopol devine absurdă, deoarece nu este reglementată încă statutul juridic și împuternicirile Ministerului Economiei și Comerțului în domeniul reglementării antimonopol. Iar Agenția Națională în acest domeniu, contrar prevederilor legale, nu a fost creată.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că lucrurile în Transnistria se complică foarte mult. Tot Fluxul scrie că numărul accidentelor rutiere cu urmări grave s-a dublat în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie, ajungând la 250. În ziarul Capitala Staliță puteți citi o scrisoare deschisă semnată de 145 veterani ai războiului din Afganistan. Aceștia sunt nemulțumiți de o declarație a pretorului sectorului Ciocana din Chișinău Ion Gabura. Și tot acolo puteți citi un interviu cu pretorul sectorului Centru al Chișinăului Eduard Iaroșevski. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.